ახლა ეთერს ნახევარი საათი დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Մարդը սիրելի բարեկամներ, եթերում Ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրն է վրացայության համար։ Խոսափողի մոտ Գանե Դանիելյանն է։ Այս ծրագիրն, ինչպես գիտեք, հերարցակում է Թավիսուպլե ռադիոկանը։ Հայաստանի քաղաքական դաշտում վերջին շաբաթների ընթացքում լուրջ փոփոխություններ տեղի ունեցան։ Սերժ Սարգսյանը, ինչպես ասում են, իր մեկ ելույթով մի ամբողջ քաղաքական ուժ փոշիացրեց։ Խոսքը Հայաստանի ամենահարուստ մարդու գործարար Գագիկ Ծառուկյանի հիմնադրած և ղեկավարած Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության մասին է, որն աստիճանաբար հավակնում էր Հայաստանի քաղաքական կյանքում վճռական դերակատարություն ստանձնել։ Անցած շաբաթ տեղի ունեցավ արտահերթ համագումար, որի ընթացքում Գագիկ Ծառուկյանը ինքը հրաժարվեց կուսակցությունից, այս ամենը իհարկե Սերժ Սարգսյանի ելույթից հետո։ Գագիկ Ծառուկյանը հայտարարեց նաև քաղաքական ուժերից դուրս գալու իր մտահոգության մասին, իսկ վերջին երկու շաբաթվա ընթացքում այդ կուսակցության ընդհանրից շատերը ինքնակամ հեռացել էին արդեն կուսակցությունից, և այս ամենը այսօր շատերին ստիպում է մտածել, որ Հայաստանում քաղաքական դաշտը վերաձևավորման ընթացքի մեջ է, իսկ թե ինչպիսի վերադասավորումներ են սպասում և արդյոք այդտեղ դեր և տեղ կունենա ընդդիմությունը առասրակ, որին սկսել էր անդամագրվել նաև Գագիկ Ծառուկյանը ղեկավարած Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը, իր հյուրերի հետ փորձում է պարզել իմ գործընկեր Աննա Իսրայելյանը տեսակետների Խաչմերուկ ծրագրի շրջանակներում։
Մարտի 5-ին Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության 8-րդ արտահերթ համագումարում կատարվեց Սերժ Սարգսյանի փետրվարի 12-ի ՀԿ խորհրդի նիստում հնչեցրած հիմնական պահանջը. Գագիկ Ծառուկյանը հեռացավ քաղաքականությունից։ ԲՀԿ նոր նախագահ Նայրա Զորաբյանը հայտարարեց ընդդիմություն լինելու մասին։ Մինչդեռ հակառաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ավելի վաղ, մարտի 1-ի հանրահավաքում էր հայտարարել, որ ՀԱԿ-ը ընդդիմության դաշտում մնացել է միայնակ։ Ներքաղաքական այս բուրըն իրադարձությունների մասին են զրուցելու Ազատություն ռադիոկանի տեսակետների Խաչմերուկ հաղորդաշարի այսօրվա հյուրերի՝ Հայ ազգային կոնգրեսի վարչության անդամ Հրանտ Տեր Աբրահամյանի և քաղաքական վերլուծաբան Վիգեն Հակոբյանի հետ։ Հրանտ, ես ուզում եմ, որ անդրադառնանք հակադարձա հաջորդականության վերջին ամենաթարմ իրադարձություններից Գագիկ Ծառուկյանի հայտարարությանը, թե իր խնդրանքն է այլևս քաղաքական հարցերով չդիմել, չի խառնվելու որևէ որոշման և այլևս որևէ կապ չունի Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության հետ։ Լսենք Գագիկ Ծառուկյանի ելույթից մի հատված։
Ուզում եմ լինել ավելի անկեղծ։ Քաղաքական բոլոր հնարավոր ճանապարհներով ես փորձել եմ լուծումներ գտնել, պայքարել մեր ժողովրդին տանջող խնդիրների լուծման համար, բայց ես միշտ դեմ եմ եղել մայդաններին ու ցնցումներին, այստեղ նույնպես ես անկեղծ եմ, ես չէի կարողանա ներել ինձ, եթե թափեր անգամ մեկ անմեղ մարդու արյուն, սա այն սահմանն է, որն իմ ուժերից վեր է, ինձ ընդունեք այնպիսին, ինչպիսին ես կամ։
Ես պետք է երկրորդեմ այն հարցը, որ այս օրերին անդադ հնչում է այս առնությամբ, որ պայքարը իր կյանքի գործը հայտարարելուց առաջ, ամեն ինչ կորցնելու պատրաստակամության մասին հայտարարություններից առաջ, միթե ԲՀԿ նախկին առաջնորդը չէր հաշվարկել, որ իշխանությունները կարող են գնալ նման գործողությունների, և արդյոք այդքան անսպասելի են իր համար այն հայտարարությունները, որոնք հնչեցին։
Ես այնտեղ անկեղծ ասած, ես էլ ոնց ասում անկեղծ ասեմ, ես էլ անկեղծ ասեմ, չէի ուզնա հիմա շատ խորանալ այդ թեմայի մասին, կարծում եմ դեռ դրա ժամանակը կգա, որովհետև որոշ բաներ կան, որ իրոք պետքա դեռ վերլուծվեն և հասկացվեն, մանավանդ որ մարդն էլ իրոք մարդկային առումով խնդրեց, ասեց, որ ինչ-որ պետք չի ինձ այլևս անդրադառնալ քաղաքականության մեջ, ես կարծում եմ պետք չի իսկականից այս թեմայի մեջ հիմա շատ խորանալ, ինչը հաշվարկվեց, ինչը չէ։ Ես կարծում եմ ամեն դեպքում, եթե մենք մի քիչ ավելի վերլուծական հայացքով մոտենանք, ես խորհուրդ կտայի, լավ sense ասեմ, ավելի ուշադիր հետևել process-ներին սկսած աշնանից, եւ եթե աշնանից ավելի ուշադիր հետևենք process-ներին, մենք այս սցենարը ինքը երևում էր եւ զգացվում էր, հասկանալի էր, որ կա problem, այդ երակի ներսում եւ հասկանալի էր, որ ամենայն հավանականությամբ այդ պրոբլեմից իշխանությունը կօգտվի։ Ես էլ եմ ասում, չեմ ուզում հիմա շատ խորանամ այս թեմայի, բայց եթե իրոք ուզում ենք հասկանալ ինչ հատ էր ունեցել վերլուծական, ես խորհուրդ կտայի, որ մարդիկ ուշադրություն դարձնեին այդ կետից սկսած, որովհետեւ բոլորը հիմա կենտրոնացած են վերջին իրադարձությունների վրա, բայց պրոցեսը պետք է հետևել առնվազն աշնանից սկսած, եւ եթե այդտեղից հետևենք, կարծում եմ առանց նույնիսկ այսպես ասած մեր փորձագիտական կամ վերլուծական հուշումների այլ մարդիկ ինքնուրույն կկարողանան հասկանալ ինչ տեղի ունեցավ։ Բայց հիմա չեմ ուզում իրոք խորանալ,
ժամանակը կգա։ Շատ քթերներ կային երկրի ներսում, քիչ անց կփորձենք անդրադառնալ, բայց մինչակ ես այնուամենայնիվ ուզում եմ անդրադառնալ Ծառուկյանի ելույթին։ Տեսեք, ինքը որևէ բառ ասեց այն մասին, թե ինչ ճնշումների է ինքը ենթարկվել։ Հարակից ինչ որ նրան ազգային համաձայնություն կուսակցության ղեկավարն է ինչ որ ընտանիքի սպառնալիքի մասին խոսում, Մոսկանյան ինչ որ բաներ ասաց եւ այլն։ Հիմա ՀՀԿ-ն էլ հերքում է, ասում է, բան տեսեք, իրանք այդպես ճշվող անձնավորություն էին, միաթ հիշեք իրենց հայտարարությունները։ Ինչ է եղել իրականում, ինչ է ձեզ ցույց տալիս, այսինքն իրադարձությունները։
Գիտեք, ինձ թվում է իրականում եղել այն, ինչի մասին Սերժ Սարգսյանը իր հայտնի ելույթում փետրվարի 12-ին այդ 4 կետերը, այո, 4 կետերի մասին խոսեց։ Ուսումնեմ, դա ֆինանսական դաշտն է, դա իրավական դաշտն է, մանդատի հարցն է։
Այդ նույն ընդրատելով, բայց այդ 4 կետերից հետո իր կյանքի գործը հրճակեց Գագիկ Ծառուկյանն, այսինքն այդ սպառնալիքներից։
Ես կարծում եմ այդ հայտարարությունը, այսպես ասած, էմոցիոնալ բնույթի էր ավելի շատ, եւ պահի ազդեցության տակ էր, եւ ոչ միայն պահի ազդեցության տակ, այլ նաեւ դուք պատկերացրեք, ասենք այդ հայտարարությունից հետո ինչ էր կատարվում, ես պատկերացնում եմ, ասենք Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ներսում եւ կողքը, շուրջը, ասենք բոլորը գալիս էին, ասում էին, որ պետք է պատասխան տանք, այս անենք, այն անենք, այն ինչի մասին, ասենք, ինչ որ չափով նաեւ այն նույն խմբի գուցե կողմից, որոնց մասին նույն Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հիշում է իր հայտնի նամակում, ասում էր խառնակիչների խումբ եւ այլ եւ այլ, այսինքն այդ նույն խումբները, ովքեր որ ինչ որ մի պահի Լևոնին վերահսկում էին, արդեն վերահսկում էին Գագիկ Ծառուկյանի տրամադրությունները։ Ես կարծում եմ այդ հայտարարությունը այդ մի գիշերվա ընթացքում, եղավ, գրվեց, Գագիկ Ծառուկյանը կարդաց, բայց հետո միանգամից մենք գիտենք, թե եկան Մոսկվայից այդ բանագնացները, սկսեցին բանակցություններ, եւ Գագիկ Ծառուկյանին ընդամենը ուրեմն 1-2 օրվա ընթացքում հետ բերեցին։ Ըստեղության այն ինչ որ կատարվում է հիմա ԲԿ-ի հետ, դա ես անվանում եմ իրեն վերադարձրեցին իր շրջանից յուր։ Սա է խնդիրը։ Այսինքն ուզում եմ ասեմ, դա առաջի պորտկումն էր, քաղաքական պորտկում էր, այսպես ասած, էմոցիոնալ բնույթի այդ հայտարարությունը, որից հետո ասենք գուցե նաև ընդամենը 1-2 օրվա ընթացքում այդ 4 կետերը սկսեցին իրականացվել։ Հիմա դժվար է ասել ինչ աստիճանի, ասենք ընտանիքի հետ էր կապված, թե միայն բիզնեսի, բայց բոլորիս էլ հայտնի է, գոնե դրա մասին երևի արդեն կարող ենք վստահ ասել, որ բիզնեսի նկատմամբ որոշակի կոշտացումներ եղան։
Ես ամեն դեպքում առարկեմ էմոցիոնալի հետ համաձայն չեմ, որովհետև չեմ կարծում, որ այդ մակարդակի քաղաքական պրոցեսներում էմոցիոնալ պորտկումը կարող է այդպիսի լուրջ դեր կատարել։ Ես էլի եմ շեշտում, ուզում եմ շեշտեմ, որ մենք պետք է ուշադրություն դարձնենք ոչ թե պրոցեսի այդ վերջնամասին, այլ պրոցեսին, եթե այդ աշնանից սկսած դիտենք, նոր կհասկանանք էմոցիոնալ։
Ես էմոցիոնալ ասում եմ, ինչ նկատի ունեմ, մենք պետք է հաշվի առնենք, որ այս ամբողջ պրոցեսը, այդ ինչ որ սկսվեց փետրվարի 12-ից սկսած, իրենք դժվար է զուտ որպես քաղաքական, իր մեթոդներով քաղաքական չէր, այսինքն դա շատ նման էր նաև տղայական ռազմորդաների, այսինքն պատասխանը պետք է լիներ տղայական,
պատասխանը ինչպես հիշում եք, ես ինքը չեմ
ուզում, քաղաքական էր, ինքը լեզուն քաղաքական էր,
լեզուն
եւ զուսպել բան, բայց այն մեղադրանքները, որ հնչեցին իշխանության հանդեպ, չէ՞, բավականին կոշտ էին, ավելի կոշտ էին,
բայց կոշտը տպայական չի, քաղաքական
նկարային եւ կոշտ, բայց հասկանում եք, այնտեղ շրջապատը այնպեսին է, որ ասում են շեֆ, պետք է պատասխանենք,
լավ,
պատասխանենք, եւ այդ պատասխանը
ընդհանրապես ես թեմայի վերջին հարցը, հա, Տարուկյանի հետևից կուսակցությունը լքելու մասին այս բազմաթիվ հայտարարությունները հիմք տվեցին որոշ վերլուծաբանի պնդելու, որ ըստ էության սա ցույց տվեց, որ սա անձի շուրջ հիմնականում հավաքված կուսակցություններ եւ ոչ դասական քաղաքական կուսակցություններ։
Իսկ Հայաստանում
կան արդյոք
դասական, ոչ մենք կան, այլ հնարավոր են արդյոք դասական քաղաքական կուսակցություն։ Ես կարծում եմ մենք ուտոպիզմի մեջ կնենք, եթե մտածենք, որ դա ընդհանրապես հնարավոր է մեր տիպի քաղաքական համակարգում։ Հնարավոր է ձգտել դրան, բայց դասական քաղաքական կուսակցություն ենթադրում է մրցակցային քաղաքական համակարգ։ Մրցակցային քաղաքական համակարգ չի կարող լինել դասական կուսակցություն դասական քաղաքական համակարգից դուրս։ Սա դասագրքային համակարգ չի մեր համակարգը։
Շատ լավ, հիմա այն մասին, ինչի մասին Հրանտ Տերաբրամյանը անդադ խոսում էր, իդեպ այս մասին ավելի բաց տեքստով ակնարկներ եղել են նաև, ասենք այսպես, հա, ԲՀԿ-ին հարող մամուլի մեջ, օրինակ 7-որն էր գրել, որ ԲՀԿ-ի դեմ հարցակումը հնարավոր դարձավ քաղաքական դաշտում արկա բալանսի փոփոխության, ինչպես նաև մարդկային գործոնի արդյունքում, ոմանք գուցե դա չեն նկատել, բայց ուժերի դասավորվածությունը դեֆակտո փոխվել էր արդեն նախորդ տարվա աշնանից, եւ դա էր պատճառը, որ ԲՀԿ-ում որոշում կայացվեց համաժողովրդական շարժումը զորացնելուց հետո միայն քաղաքական բաց պայքարի դուրս գալ։ Սա այն է, ինչի մասին ակնարկում եք։
Ես համարում եմ, որ այդքան է կոռեկտ չի, որ հիմա այս պահին ես ամենաբանը որպես հակ ներկացուցիչ, բայց ասել եմ, ինչ որ ասել եմ։
Շատ լավ։ Եկեք ասենք, որ դա անգամ նկատել են իշխող ուժերի ճամբարում, եւ լսենք, թե այդ մասին ինչ է ասում ՀՀԿ մամուլի խոսնակ Էդվարդ Շարմազանը։
Մենք փաստենք, որ Հայաստանում այլևս քարյակներ եւ երյակներ չկան։ Եթե երյակի մի գործիչը հրաժարվում է պատասխանել երյակի մյուս գործիչի հայտարարությանը նշելով, որ հարկ չի համարում, բնականաբար այստեղ ես ավելացնելու բան չունեմ։ Առաջին նախագահը իր քաղաքագիտության վերլուծությամբ, իր քաղաքագիտական վերլուծությամբ փաստացի դարձավ Գագիկ Զարուկյան դերակատարի եւ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության վերջին վագոնի։
Վերջին ինչա չասացի։
Վագոնը։
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 Աշինքանը։
Հիմա եթե ուշադրություն եք դարձրել հատկապես սրտի սպարտքի հոդվածից հետո, բազմաթիվ բարգավաճականներ բավական կոշտ են արձագանքում հակառաջնորդի վերաբերյալ հարցադրումներին, ձեզ համար մոտավորապես տեսանել է ինչ է կատարվել, ինչից է այդպես վիրավորվել բարգավաճը։
Ես կարծում եմ, այն ինչի մասին Հրանտը մի քիչ առաջ ասեց, այդ պրոցեսները սկսվեցին իսկապես աշնանը դեռևս հոկտեմբերի այդ 24-ի հարավակից գուցե հետո, երբ երկու այդ ուժերի միջև, այդ գործընկեր ուժերի միջև զգացվեցին լուրջ տարաձայնություններ, մասնավորապես այն ժամանակ թված միայն մարտավարության առումով, հիշում եք, հարավականել թե չանել եւ այլը,
շտաբեր
ձևավորել, ձևավորել կամ դա զուգահեռ անցկացնել, զուգահեռ այդ
պրոցեսները ֆակցությունների շուրջը հավաքել։
Ես կարծում եմ այն ժամանակ դրանք, այո, մարտավարական լուրջ տարաձայնություններ էին, բայց որոնք բխում էին, ես կարծում եմ, այդ երկու քաղաքական ուժի ռազմավարական նպատակների տարբերությունից։ Ես կարծում եմ, այն ամենայնիվ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը, որքան էլ անձամբ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը կամ ՀԱԿ-ը ձգտում էին ներքաշել, այսպես ասած, բուրժուա դեմոկրատական այդ գործընթացների մեջ, այդ հեղափոխական գործընթացների մեջ, այն ամենայնիվ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը որպես 2006-7 թվականներին ստեղծված նախագիծ ստեղծողների կողմից, կնքահայրերի կողմից, որոնք, ասենք, ես կարծում եմ, այն ամենը դա երկրորդ եւ երրորդ նախագաններ են, այլ նպատակներ ուներ դաշտում տեղավորվելու։
Տեսեք, այս կապակցությամբ էլիս են շրջանակում։
Եվ դրանից է բխում, որ մարտավարական լուրջ տարաձայնություններ սկսվեցին հենց այն պահին, երբ թվում էր, թե արդեն պետք է եւս մեկ քայլ առաջանել
եւ կլինի նպատակ իրականացումը։ Տեսեք, այս կապակցությամբ էլ Վարգավաճը ինչ-որ շատ չակերտները չի բացում, բայց հարակից ուժերը, հա, երևի ավելի բաց տեքստով են խոսում, օրինակ ազգային անվտանգություն կուսակցության Ղեկավար Գառնիկ Իսագուլյանը ասում է փետրվարի 12-ից հետո որևէ մեկից ուղղակի աջակցություն չեղավ Պարոն Ծառուկյանին, որ պարտավոր էին հայտնել ամսի 17-ին Լևոն Տեր-Պետրոսյանին գրած հայտնի նամակը, որ նստեղության իրեն փորձեց տարանջատել ամսի 20-ին տեղի ունենալից գործընթացի հետագա պատասխանատուի կարգավիճակից եւ այլն։
Անջան, իմանայի, այստեղ շատ տարողնակ նոր թեմա ենք բացում, ել եմ ասում որոշ բաներ ես գուցե չկարողանամ ասել, որտեվ կորեկտ չի զուտ որպես հակամտամ, բայց ես ուզում եմ այս մի բանը հասկանանք, ես ոչ թե կրկնում եմ միտքս, այլ ուզում եմ իսկականից հասկանանք, որ եթե մենք նայում ենք օրինակ 2014 թվականին Սերժ Սարգսյանի նման ելույթ չկար եւ հնարավոր չէր, որ լիներ հակառակը, կար տպավորություն եւ դա տպավորություն չէր, կարծում եմ նաեւ իրականություն էր իշխանության կողմից շարունակական նահանջի, եթե հնարավոր եղավ այս ինչը որ հիմա եղավ, ուրեմն պարզ է, որ խնդիրը այն էր, որ այդ ճեղքվածքի մեջ հնարավոր եղավ, այսպես ասած, հարված տալ Սերժ Սարգսյանի կողմից, հա։ Հիմա այլ բանա, թե մենք մի կողմը, որ կողմը ոնց կմեկնաբանի, թե այդ ճեղքվածքը ինչի եղավ, չգիտեմ, ռազմավարական էր, մարտավարական էր, դա մեկնաբանության հարց է։ Ես ունեմ, որ փաստ անպայման ֆիքս էին, որ ոչ թե Սերժ Սարգսյանը կարողացավ հաղթել, որովհետև նա ամենազորն էր, այլ Սերժ Սարգսյանը կարողացավ հաղթել օգտվելով այդ իրավիճակից։ Այս փաստը գոնե արձանագրենք։ Հիմա մի հատ բան եմ ճշտում եմ ուզում ասեմ հանուն արդարության, էլ երբ որ բոլորը ասում են բուրժուա դեմոկրատական հեղափոխություն, բարգավաճ Հայաստանը կապ չուներ դրա հետ, այդ ամբողջ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի կոնցեպտն է, հանուն արդարության ուզում եմ ասել, որ այդքան էլ այդպես չի, եթե մենք հետևենք այն մամուլին, որը ասես ասած համարվում է բարգավաճ Հայաստանի տեսակետներ արտահայտող, բուրժուա դեմոկրատական արտահայտությունը եւ կոնցեպցիան ձևակերպվել է այդ մամուլում բավականին վաղ, նույնիսկ ես հիմա չեմ կարող ժամանակավորեն ճշգրիտ ասել, նույնիսկ եթե չեմ սխալվում, ավելի վաղ քան հնչեցվել է ՀԱԿ-ի կողմից, այդպես չի, որ հիմա մենք ներկասում ենք, որ ԲՀԿ-ն բացարձակապես այս ապագաղափարական ուժ էր եւ այլն, եւ ես չեմ կարծում, երբ որ դուք ասում եք, որ գիտեք ինչ, ստեղծվել է այսինչ թվականներին, այսինչ նպատակներով, է պարզ է, բայց դա հող բան չի, ասենց ասած էութենական ինչ որ փաստ չի, բոլոր կուսակցությունը ասենք հայապահպանական դաշնակցությունը ստեղծվել է հեղափոխության նպատակով, հիմա մենք կարող ենք ասել, որ դա հեղափոխական կուսակցություն է, քաղաքական դաշտը փոփոխական է, պարզ է։
Տեսեք, ես ուզում եմ անցնել Տեր Պետրոսյանի ելույթին, ես հիշատակեցի, չէ՞, սրտիս պարտքը հոդվածում ես, մարտի 1-ի հանրահավաքում Լևոն Տեր Պետրոսյանի ելույթի ամենակնարկված հատվածին եմ ուզում անդրադառնալ, լսենք խնդրեմ։
Ինձ մնում է միայն գաղտնազերծել այդ նոր միասնական ընդդիմության կոդավորված ստրատեգիական պլանը, դավալույից ցախավելը հեծած 1+1 քայլեր կշուրթերին եւ Պուտինի հրաժարականի պահանջը կրծքի տակ հասնում են ազատության հրապարակ, ինքնահռչակվում որպես նոր բևեր եւ ստորագրում քաղաքացիական պայմանագիրը եւ շարժվելով դեպի Բաղրամյան 26 կյանքի կոչում հարյուրամյակը առանց ռեժիմի կարգախոսը։ Սա Բերլինի գրավումից ավելի հանճարեղ պլան է։
Տեսեք, սրտիս պարտքը հոդվածում Տեր Պետրոսյանը ասում էր, որ ես ու հայ ազգային կոնգրեսը երբևէ չեն կուրացել ազգին ու պետականությանը թեկուզ փոքրիկ ծառայություն մատուցած որևէ անձի կամ կազմակերպության երախտիկը, ինչպես էլ հետագայում դասավորված լինեն վերջիններիս հետ մեր հարաբերությունը։ Ինչու է սա վերաբերում, չգիտեմ, կհամաձայնի արդյոք հակամտանում էդ միայն ԲՀԿ-ին, ինչու սա չի տարածվում նաև իր նախկին դաշնակիցների, իր կուսակիցների նույնիսկ կարելի ասել վրա, որոնց նկատմամբ ահա այսպիսի անթակ
ու ես կարծում եմ առայժմ ՀԱԿ-ը, ես իհարկե երևի ՀԱԿ-ի ներկայացիչ է ավելի
ճիշտ, ես հստակ Տեր կողքից հայացք եի ակնկալում,
ես կարծում եմ ՀԱԿ-ի այս պահին, քանի որ նոր իրավիճակ է ստեղծվել եւ անդիմադիր դաշտը նորից լեսնելու, անդիմադիր դաշտը նորից վերցնելու խնդիր է առաջանում, ու քանի դեռ դրա մասին է Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հստակ ասել էր, քանի դեռ պարզ չի դեռևս թե ինչ հարաբերություն ներեն լինելու ՀԱԿ-ի եւ ԲՀԿ-ի միջեւ, առայժմ ՀԱԿ-ը ԲՀԿ-ին այսպես ասած խնայում է, իսկ այն մնացած ուժերի մասին, այդ Դավալույի եւ այլը այդ խոսքը, ես կարծում եմ ՀԱԿ-ի արդեն իսկ ՀԱԿ-ը նրանց տեսնում է որպես մրցակից, ապագայում դաշտը գրավելու եւ
եւ
անդիմադիր դաշտում, այո, այսօր որքանով դա պարունակ է կամ դա է փաստը, որ ավելի շատ հիմա սկսվել է նոր պայքար անդիմադիր դաշտում դոմինանտ դեր ունենալու համար, եւ ես կարծում եմ այսօրվա դրությամբ առայժմ ԲՀԿ-ն այդ ցուցակի մեջ չի մտնում, քանի որ ԲՀԿ-ն էլ ինքը դեռ չի հասկանում ինչ է անելու։
Այլևս
մարգինալ իրականում շատ ուրախ կլինեի, եթե իրոք մրցակցության խնդիր լիներ ու դիմադիր դաշտում, եւ եթե իրոք ես տեսնեի, որ հերոսակցությունը հնարավոր է,
բայց գոնե մի բանում Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հետ հաստատ կարելի համաձայն լինել, որ անդիմադիր դաշտը ոչ ոք չի փակել այդ անդիմադիր դաշտը այլ ուժերի համար, եթե անդիմություն լինելը դա պայմանավորվում է միտինգներ անելով, այդ նույն հրապարակները կամ ատենադարանը ոչ ոք չի փակել իսկապես
ամենանպաստ ես շատ կուզենայի մրցակցությունները, որտեղ մրցակցությունը իրոք այն դաշտն է, որտեղ շահում են բոլորը։ Ինչ վերաբերվում է այդ, որ ասում ես նախկին թիմակիցներ եւ այլն, եկեք գիտեք, իսկական ես անձամբ արդեն, ես ոչ թե նույնիսկ հիմա որպես հակամարտում եմ ասում, անձամբ հոգնել եմ այդ նեղաց կոթ ոճից, ցավները տանեմ, շատ քաղաքական դաշտի վերջը օրիորդած դպրոց չի, եթե դուք հարվածներ եք հասցնում որևէ ուժի նկատմամբ տարիների ընթացքում, ամիսների ընթացքում, անդադար, անընդհատ եւ գրեթե տպավորությունը, որը ձեր հիմնական թիրախն է դառը, պարզա չէ, որ պատասխանը անխուսափելի է։ Ինչի մասին է խոսքը, ես դա չեմ պատկերացնում, գիտեք, հիմա եթե օրինակ ես քննադատում եմ իշխանությանը եւ մի օր իշխանությունը եւ իշխանությունը պատասխան քննադատում ՀԱԿ-ին, ես երբեք չեմ ուզի ասի, գիտեք, ինչ որ ինչ եք դուք ինձ քննադատում, բայց ի՞նչ պետք է անեմ։ Բախվածների փոխանակումը նորմալ է, եթե դու քննադատում ես, պատրաստ տեղի նաեւ քննադատության, բացի այդ հիմա իսկականից ելույթում էլ որ ասվել է, աստեղային ժամ է հիմա այդ ուժերը, իսկականից այս մի նախագիծը
երկու տարի
տարվեց, հիմա մենք չվերցնենք այն հանգամանքը, որ գիտեք իսկականից անդիմադիր դաշտը շաքար չի, որպեսզի կարողանաս մենաշնորել, մենք նյութական առարկա չի էլ, մենաշնորել հնարավոր չի, այն էլ անդիմադիր դաշտը, ենթադրենք այս երկու տարին այդ հնարավորությունը չկար, հիմա հոյակապ հնարավորություն է, ես էլ եմ ասում, ես ոչ թե վերցնեմ սենց ասած վատով, ես իսկականից շատ կուզենայի, որ Հայաստանում դրանք կայանային, հենց հիմա շատ լավ հասկացանք, հակը վատն է, հասկանալի է, ասենք իրանց տեսակետից հակը վատն է, չի արել շատ լավ, բայց գալու է չէ ժամանակ, երբ որ սեփական ասելիքն է պետք ասել, սեփական ծրագիրն է պետք ներկայացնել, ինձ որպես հասարակության անդամ, ոչ թե որպես այս կամ այն քաղաքական ուժի ներկայացուցիչ, շատ հետաքրքիր է հիմա լսել այդ ասելիքը կա թե չկա, որովհետև բացասական ասելիքը ես հասկացա
վերջին բանը, որովհետև այն ժամանակը ցավոք արդեն այ Տեր-Պետրոսյանի այդ առաջարկը, որ ես երկու ամսվա ընթացքում իրենք հրապարակը վերցնեն եւ հանրահավաքներ կազմակերպեն եւ լցնեն, Ձեր կարծիքով այդ առաջարկից կոկտվի, կոկտվեն այլ ընդդիմադիր ուժերը թե ոչ?
Ես կարծում եմ ոմանք փորձեն եւ արդեն փորձում են, ասենք նույն ժառանգությունը բավականին ակտիվ, այո, ԱԻՄ-ը, Ստեփիլյանի, այո, Ստեփիլյանի այդ կազմակերպությունը, ոմանք փորձեն, ոմանք ես կարծում եմ այսպես էլ կսպասեն, տեսնեն ով է դառնում լիդեր, որպեսի
ինչպես կամ քննադատեն կամ համախմբեն։
Չէ, գիտեք մեր մոտ ոնց է ընթոված, սովորաբար փորձը ցույց է տալիս 96 թվականի, 2008 թվականի, որ սովորաբար ընդդիմությունը միավորվում է միայն այն դեպքում, ռեալ այդ միավորումը լինում է հիմնականում իհարկե նախընտրական այսպես շրջանում, երբ իրականում ուրվագծվում է թե ով է լիդերը, լիդերը, ես կարծում եմ այդ ժամանակ նոր շատ շատերը, երբ կտեսնեն ով է լիդերը, կփորձեն իրենց դատարկ այսպես ասած վագոնը կպցնել այդ գնացող արդեն շոգեքաշին։
Շնորհակալ եմ մեր հրավեր ընդունելու համար, հիշեցնենք, որ Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին քաղաքական վերլուծաբան Վիգեն Հակոբյանը եւ հայ ազգային կոնգրեսի վարչության անդամ Հրանտ Տերաբրամյանը, հաղորդումը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Այսօր այսքանը, սիրելի բարեկամներ, դուք լսում էիք Ազատություն ռադիոկայանի պատրաստած ծրագիրը վրացայության համար, խոսափողի մոտ Գայանե Դանիելյանն էր, հաջողություն մինչ նոր հանդիպում, այս ծրագիրը հեռարձակում է Թավիս ու Պևա ռադիոկայանը։
Լաբարակոպս ռադիո Թավիս ու Պևա, ինչն ոչ մենք գտածեմը, որոնից մուամզադես ճանմա կոլեգեմա ռադիո Թավիս ու Պևիս սոմխորի սամսախուրի։ რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
That the Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რას უს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაციით?
არ დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მომავალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამ და სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.